Draw dros y moroedd ymhell o'i cartrefi bach glid Aeth dynion o Gymru ymuno a byddin y byd Cydwybod a'i gyrodd i fentro i ymladd mewn brwydr hyd angau yn Sbaen Gorchfygwn y ffasgwyr am byth roedd ei neges yn blaen Olan eich i'r hyd aman, Abertawe, Castell, Nedd a Maes Teg. Tre hyrbyd, tre orci, pen y graig a holl gymoedd y de. Fe ddeithant o ddowlais, tydegar a'r hymni, Abertudwr a bedwas yn haid. Daeth rhai o'r gorllewin a'r gogledd oherwydd fod rhai. Ac eithant i ymladd yn Sbaen, mi fi ei tebyg o'r blaen. Be eithant i ymladd yr achos teilyng a fa fi, mawr oedd ei bri. Gadawodd Jack Roberts y penryn a'i ysbryd ar dan Todd y Roberts yn rysia ar faner goch oedd ei gan Roedd yr ysbryd gwrthryfel oedd ar gerdded drwy'r gledydd Wedi cyrraedd y ffrynoedd y fro A phan gododd y ffasgwyr yn Sbaen roedd Jack bron o'i go O Ros Llanerchrigog cychwynodd Tom Jones ar ei daith Gyda'r lluoedd fe hwyliodd am Sbaen ym 1937 Fe syrthiodd i ddwylo y gelyn dieflig ar eithaf gos bywch ei ben Ond am weddill y rhyfel y carchar oedd cartra Tom Sbaen Eithant i ymladd yn Sbaen, mi fi ei tebyg o'r blaen. Eithant i ymladd yr achos teilyng a fa fi, awr oedd ei bu. Saragon, Brunete, Gwernica, Cordoba, Teruel, Cebro, Godesa, Aragon, Harama Fyr brwydro'n ffyrnig ond ysgwydd wrth ysgwydd Fe safen fel brodyr fel un Ond byddin oedd Franco a'r Almaen enillodd y dydd Ac eithant i ymladd yn Sbaen Mi fi ei tebyg o'r blaen Be eithant i ymladd ar achos teilyng a fa fi Awr oedd ei bri Eithant i ymladd yn Sbaen I fi ei tebyg o'r blaen Be eithant i ymladd ar achos teilyng a fa fi Awr oedd ei bri